Ang aking buhay bago ang Islam, masasabi kong ang buhay ko ay napaka-erratic, walang matibay na pundasyon, walang-walang pinag-ugatan. Nakatira ako sa aking ina na walang malalim na kaalaman sa relihiyon. Kristiyano ang aking pinagmulan. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa aking ina, kinailangan kong mamuhay sa kalye ng ilang buwan. Doon ako nahagilap at dinala sa pangangalaga ng ibang tao. Tatlong foster homes ang aking naranasan bago ang huli na naging tahanan ko sa loob ng 6 na taon. Sa panahong iyon, ako ay lubos na nag-iisa. Wala akong ina, wala akong ama, wala akong kaibigan, wala akong mahawakan. Iyon ang nagbigay daan sa akin, kaya't kailangan kong simulan ang aking paghahanap dahil nag-iisa ako. Ang aking ina ay hindi talaga nagbigay ng matibay na ugat, kaya't ako mismo ang nagpasya. Maaari mong sabihin na ako ay nakaugat sa Kristyanismo at dumalo sa simbahan. Tuwing Linggo, inaasahan kong makapunta sa simbahan dahil ito ang aking espiritual na edukasyon. Tuwing Linggo, pumupunta ako at may mga tanong ako tungkol kay Jesus. Dahil muli may mga panalangin at aral mula sa aking ina, tulad ng panalangin bago kumain at bago matulog, ngunit doon lang ito umabot. Kaya nang sabihin ng guru ko sa Sunday school ang tungkol kay Jesus, nakuha ko ang teorya ng itlog. Maaari ko bang sabihin iyon? Ang teorya ng itlog, ang shell, ang pula, at ang puti, kung paano iisa ang tatlo. Kapag inalis mo ang isa, hindi na ito buong itlog. Ganoon ang paglalarawan ng Trinidad, si Jesus, ang Ama, at ang Espiritu Santo. Tinanggap ko iyon, ngunit pakiramdam ko may nawawala pa rin sa aral na iyon. Hindi ito nangyari hanggang sa mas matagal, nasa high school na ako at muling nakilahok sa simbahan. Nakasali ako, ngunit naligaw ako sa simbahan. At tulad ng karamihan sa mga kabataan, nakikilahok sila sa kanilang mga kaibigan. Ngunit talagang tinanong ko ang lahat tungkol sa buhay. At may isang batang lalaki sa aking high school at siya ay isang Muslim. Kaya't gusto kong ipaliwanag sa kanya ang Kristyanismo. At gusto niyang ipaliwanag sa akin ang Islam. Naalala ko na kausap ko siya at may mga bagay tungkol sa Kristyanismo na itinatanggi niya. Talagang nagulat ako. Paano niya nasabi ang mga bagay tungkol sa Kristyanismo? Kaya sabi ko, imbes na sumunod ako sa iniisip ng iba, gusto kong maghanap ng sarili kong opinyon. Ayaw ko nang mahatak pa ng mga kaibigan o ibang impluensya. Nagsimula akong magpunta sa silid aklatan at mag-aral tungkol sa relihiyon, Islam, Kristyanismo, lahat ng pananampalataya. Doon nagsimula ang mga pagkakataon para sa akin. Ang kagandahan ng Islam ang umakit sa akin. Hindi ko ito alam noon. Hindi ko naranasan ang mga stereotype, media o negatibong konotasyon. Kaya nang nagsimula akong magbasa ng mga aklat tungkol sa Islam, hinarap ko ang aking sarili mula sa mga aral ng pagkabata ko. Na basically ay namumuhay lamang ng walang tiyak na direksyon. At ngayon, Islam. At ang aking kaluluwa ay pumasok sa trauma. Hindi ako makakain, makatulog, makapag-isip o makabuhay ng maayos ayon sa alam ko. Walang kahulugan. Mananatili akong gising, naghahanap ng kahit anong makakapag-usap tungkol sa Diyos para malaman kung sino talaga siya. Sa puntong ito, pangalan lang siya. Wala siyang buhay sa aking puso. At naaalala ko ang pagtakbo sa labas ng huli, umiiyak sa sinumang naroon. Itong lumikha, sabi ko, pakiusap, sagutin mo ako. Sagutin mo ako, bigyan mo ako ng direksyon, ng sandigan, dahil naliligaw ako at desperado. Ayoko mabuhay, pero alam kong hindi ko pwedeng kitilin ang buhay ko dahil mali iyon. Pero sa parehong oras, hindi ko alam kung aling Diyos ang tatawagin ko. Yung Diyos ba ng Kristiyanong pinagmulan ko? Tatawagin ko ba ang Diyos sa Islam? Magpapatuloy ba ako sa aking paglalakbay? Saan ako tatawag? Tinawag ko ang higit pa sa pangalan at sinabi ko, pakiusap, bigyan mo na lang ako ng sagot. At alhamdulillah, pupurihin ko ang Diyos sa loob ng 2 araw ng pagtawag ko sa tagapaglikha. Natanggap ko ang sagot na yon. Nasa loob ako ng math class ko at nagbabasa ako ng libro. At lahat ng tinatanggihan ko tungkol sa pananampalataya, bigla na lang. Hindi ko masabi pero dumating at naniwala ako. Naniwala ako sa lahat. Natutunan ko na ang shahada sa sarili ko sa pagbabasa ng mga libro. Natutunan ko rin tungkol kay Muhammad at tungkol sa Islam. At lahat ng ito ay dumating sa akin. At ako'y labis na nabigla. Parang, ito na talaga. Nakita ko ito at ang aking mga mata ay napuno ng mga luha at ang aking puso ay puno ng saya at tumakbo ako palabas ng classroom. Tinanong ako ng guru ko, Tanya, at ito ang naibigay sa aking panagalan, saan ka pupunta? At hindi ko man lang maipaliwanag, parang wala na akong maisip. Hindi ko alam kung paano makipag-usap, sobrang labis na ito. At tumakbo ako sa banyo at parang hindi ko alam kung ano ang wudu, ngunit nag-flush ako ng aking mukha. Sinusubukang maglinis. Sinubukan kong magwudu at sinabi ko, ito na, natagpuan ko na. At nakita ko ang isang kapatid na babae sa aking paaralan noon. Nakasuot siya ng hijab at tinanong ko siya, ikaw ba ay Muslim? At siya ay sumagot, oo. At sinabi ko, kailangan kitang kausapin, Muslim din ako. Kaya, alhamdulillah, umalis ako at sinalubong niya ako ng kanyang pamilya ng bukas palad. At inanyayahan nila akong pumasok, ibinigay ang kanilang mga bagay, ipinakita ang kanilang kabaitan. At dinala nila ako sa masjid, nandito ito, Islamic Foundation, Nugget, at naroon ako. At tinanggap ko ang shahada sa pamilya at isang kapatid sa opisina at kinawa ko ang shahada. At la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Halos hindi ko masabi ang mga iyon. Sobrang nabigla ako. Ganap na nagbago ang aking buhay. Ngayon, mayroon akong pag-aari at ito ay mas malalim na pag-aari. Kasama ang aking ina, matagal na kaming may hindi pagkakaintindihan hinggil sa pananampalataya. Tungkol sa nasyonalidad, dahil ako ay halo at hindi ako lumaki kasama ang aking ama. Palagi akong nagtatanong, saan ka galing, ano ang background mo, at hindi ko alam ang aking pinanggalingan, Canadian ako, bahagi lang ng ina ko ang alam ko. Sa madaling salita ngayon, narito ako, may bagay akong nakakapag-ugat sa akin, mayroon na akong titingnan sa hinaharap. Alam ko na kung bakit ako nandito, patungo ako sa aking lumikha at gusto kong matuto. Nagsimula ako sa pagkatuto at ngayon ay ito ang aking ipinamumuhay.